okviru jesenjih ciklusa predavanja u sali Duhovnog centra Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu održana je promocija knjige Dnevnik Vladete Jerotića. Tom prilikom kragujevačkoj publici predstavili su se Saša Milenić, profesor filosofije u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, koji je evocirao sjećanja na tribine koje je nekada vodio sa profesorom Jerotićem u Kragujevcu, zatim profesor dr. Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, blizak prijatelj profesora Jerotića, kao i profesor dr. Irena Arsić, urednica knjige i autor pogovora. Na početku večeri, kao što smo kazali, prisutnima se obratio gospodin Saša Milenić.
Profesore Mileniću, baš kao što mi večeras imamo prilike da razgovaramo, da smo uživamo u društvu ovakve intelektualne elite, tako ste vi nekada uživali u društvu sa profesorom Jerotićem i vodili tribine na kojima je on bio govornik. Sa kakvim se vi emocijama sećate tog perioda i da li je Srbija tada već prepoznavala kakvog intelektualca ima, pa gotovo ne izvolite? Kako je bilo
interesovanje
za
njegove stvari? To prepoznavanje je zapravo posebna tema, a ovo o čemu govorite, pitanje s prepoznavanjem za svi sami upoznati, mislim da treba podsjetiti javnost, naravno što u ovoj publici ima mnogo sasvim mladih ljudi koji se ne, da ne se mogu pridružiti tim događajima, prečetka veka, nego o tome verovatno ne nikakvih informacija. Ako govorimo o tribinama, baš iz prve polovine 90. godina prošlog stoljeća, koje je u gradu Kragujevcu tematski inicirao je sam dobro ne vidi, Dragan Jeftić, koja je u to vreme bila generalni sekretar kompanije Alpe, privatne kompanije u Kragujevcu, i mislim da je vrlo važno i čestito promeniti ime vlasnika kompanije, gospodina Martakovića, koji je odlučio da javnosti grada pokloni nekakav kvalitetan kulturni sadržaj i to finansirao, demonstrirajući na taj način odgovornost kapitala u datom socijalnom kontekstu. I to često promeniti od učinjenja se ne mora mnogo da poštuju, zato je vaša taj čin gospodina Martakovića, jer u svom tim tematski nije naročito prošao, nije bio moderator tih događanja, ali, tako kažem, on je mogao predstavljati neke u to vreme jako plodne i popularnije piste, recimo Ivan Mašković, što bi za njega bilo tih 90. godina verovatno novo korisnije, on to međutim nije živio, nego se opredelio pod uticanje svojih savjetnika i savjetnika da profesor Jerotić podeli moderiranje jednog višegodišnjeg kursa se tribine na teme oblikovane Bog skrive u filozofiji, psihologiji, umetnosti, nauci ili na kompariranja različitih velikih religija i religija i neka od kulturnih forma za koju u tom trenutku mogao naći nekakvu aktuelnost po ovom dnevnom kontekstu i kvalitetne sadržaje. Ta višegodišnja serija Petro i u Kragujevcu učinila je praktično prostor Jerotića našim sugrađanima. To je trajalo nekoliko godina u regionu, a uz njega, naravno na njegov poziv, diskutujući takve teme, kroz Kragujevac je prošla kulturna i intelektualna elita zajednice. Dobro, dobro, da samo neka imena pomenu muzici, njeje, što se naravno ne mogu setiti svi profesor Nikosovac, profesor Stukomžinić, profesor Jovan Babić, filozofa, kojeg se ovo sreća, Anika Kobra, Petra Čašić, Zoran Grušić, profesor Živo Ivanić sa grupe za istoriju, ogrom i naravno lica iz teološkog i duhovnog života, počeši profesor Radovan Biković, Ignjati Vidić i tadašnji episkop šumarijski izuzetno značajnih ličnosti za oblikovanje duhovne sfere. To je naročito važno ako se ima u vidu da se to događa u vreme ratnog rastavanja jugoslovenskog kontinenta. I da su zapravo te tribine tragale za jednu vrstu alternative tom okruženju, alternative koje se mogla naći i tražiti činilo se samo u trajnim vrednostima nego što su one koje bi zakon dana prozivao imati. Začuđujući je tako delikatno čak neko moglo reći visoki tebe, kakav je bio ocen kada bi je baš bilo. Či nije bi sami bilo da su se te večere odigravali u sali prve kršne gimnazije ili studentskom kulturnom centru, nikad nije bilo mesta da budete još naprosto sale su uvijek. Naravno da je centralna figura svih tih događanja i istinski moderator celog tog višegodišnjeg ciklusa bio profesor Jakić. Ja sam imao samo sreću okolnosti igrom slučaja nastavu da budem voditelj tih tribina i potpuno privatno gdje je ceo ugao o kojem ja govorim anegdotski to je imao izvesno uticaja na moju klinikost ja sam u to vreme znači pre četvrtog veka imao jednu nepodnošljivu osobinu bio sam savršen. Naročito u toj savršenosti ostavljena bila činjenica da sam znao sve. Na čelu je pisalo pitaj šta je naš. Nosio sam beč, onaj koji zna sve. Umeđu vremena sam se malo popravio, nadam se da se to vidi daleko od toga da sam savršen, da sam ne savršen. Ne prepoznajem da toliko sam radio na saznanju da je sad jako malo deo onoga što znam i ne samo što neobično malo znam, nego pojma nemam kako mi se uopšte mogu učiniti pre četvrt veka da se toliko uopšte može znati da je to te očigledanje spontane u prostoru među ljudima. Vrlo znači spirala za pokretanje celog tog mehanizma u mojoj malenkosti jeste bilo sve. Ali, kako da kažem, nije to komunikacija kao sa prijateljima koje uobičajno imam i poznam na prijatelji kad smetnuti suma da je profesor Đerović presne da psihijatra kad uvek razgovara da imate taj utisak jednostavno prodaje i onda stižu instrukcije koje nekad ne shvatite u trenutku kao instrukcije, a prođu nekad čak i godine da shvatite da to je smisla instrukcije. Recimo, kasnije, ja sam te termine počinio, to je bilo neopično. Mako ko trivialno slučalo danas, svako od tih večera počinio sam rečeno da se reče da se ugrađa. Idejom da ne dam i gospod, drugarci i drugovi, dragi prijatelji, kako bi mogli nekoj intimističnije kamerne atmosferi, da se dragi sugrađani otprilike overavajući ovaj koncept da je to sad jedna kraljevačka alternativa okruženju zla i rasada, u kojoj je glavna, naravno, moderator, glavna uloga. Kasnije, kao što znate, biografijama je tim rečima dragi sugrađani poprilično odelo tog pravca sugrađanstva kao javni delatnik predsjednik skupštine grada kasnije tad su prestala moje neposredno viđenje sa profesorom Jelotićem, ali smo se povezano i u toj situaciji, recimo jednom u zgradi predsjedništva Republike Srbije, tu se podeljava i Vukova nagrada. Ja sam bio između ostalog na toj svečanosti i prostavljene prijatno kako se prostavljaju, znači pravi da mene pripozne ovaj malo psihologije, recimo znam ja, da to se nema, viđenja, i ja rešim da prekinem te lokalne čitanje, priđem, učestitam mu, malo te ne upitam da li treba da vas podsjetim, da se treba. Prosjednici izgleda samo jednu rečenicu, ona mesto zakona, klima glava, tako samo ništa nije onako kako nam se čini. E sad, ne bih tumačio u datom kontekstu šta bi značilo, ali recimo u to vreme ja brojim zastavim za poradnju, ali te ne živim u kolom, naravno da se to vreme pogledalo, da se učin kojim su živje jako došli. Kreću moji zdravstveni problemi slično i sad prijatelji iz ovog kruga razgovaraju s tim sredinom, sad se ne pravi, i na vezi da ima problem s kičmom, to bi on posle vraća informaciju, kaže, aha, kičma, pa da. Pitajte sad koliko još dugo misli da nosi tuđi krst. Pa za to treba malo više vremena da shvatite da ste postali smešni nosilac tuđi krst, da kaže vaš nebitan kom, svoj deca, kome da ste boži, ako se daš naš tuđi krstom, ovi takva pitanja su recimo u razgovoru s profesorom Djelinićem sa Stojkovićem, vrlo očekivana u svakoj situaciji. E tu je tajna i popularnost tih tribina. Da ja probam da skratim, ne znam da li ćemo otvarati razgovor još da ne pričam mnogo toga što ima poeta. Profesor Jelinić je bilo važno da shvatim da umjesto partizma na području centralnog ontološkog pitanja, naša kultura u odnosu prema tim pitanjima ključno bila partijska, opredeljivanje za i protiv. Ima neka, ja sam za, ja sam protiv. Umjesto cele terapije, otvaranje antropološke perspektive čoveka kao homo religiozus. Mi imamo samim tim što smo ljudi jedno beskrajno osjećanje daje, koje valja vaspitavati, kultivisati. Najmanje je strasa, a da ne pričamo i o dubnim i težim ljudskim razlozima. Kako je tu činjenicu taj koja je neodvojiva ljudskog postojanja, profesorsko lakoćem otvarao i prezentovao, kako su ljudi dolazili od tog društva, da su upoznati. Prosto je osmisleno da i u toj atmosferi koja nam je nudila neke potpuno drugačije vide, uglavnom političke, sjetite se samo, to su i režimske i opozicione politike, imali lidere, često svega, ekonomske lidere, sjetite se od Tapina, pa da je, dakle, to vreme. Prvi put, onako brehtovski, rečeno, lidera koji je antifiran, koji je potpuno drugačija vrsta vođe, učitelja koji nas okreće kao unutrašnjem životu i vaspitavanju tih vrednosti kao uslov opstanka i zajednici čak. Čini se da je to profesor Jelinić zapravo nosio značaj kao vječnik koji se tim godinom kome korupio i mislim da je to činio na majstorski način, pa mu na tome onako sasvim lično hvala.
Nakon gospodina Saše Milenića prisutno je pozdravio profesor dr. Dragan Simeunović.
Profesore Simeunoviću, vi i profesor Jerović ste bili jako bliski prijatelji. Postoji li nešto iz prve knjige dnevnika Vlade Jerovića što je vas možda iznenadilo? Da li je bilo nekih promišljenja profesora Jerovića koja nisu bila dostupna čak i za vrijeme?
Profesore Vladiko, gospodine rektore, uvažene kolege, sveštenici, publiko i posebno dragi učenici bogoslovije srpske, pravoslavne crkve, da je živ vladeta Jerotis bi se najviše vama obradovao. To je prvo što mi je palo na pamet kad sam ušao. Večeras smo se okupili da razgovaramo o ovoj knjizi Dnevnik mladog vladete Jerotića, o očajima mladalačke duše jednog odista posebnog, ne samo velikog, nego posebnog čoveka, čoveka koji je teško ponovljiv kao pojava u skorije vreme, čoveka koji nam već sada mnogo nedostaje, koji nam je bio duhovni predvodnik u teškim vremenima, koji se davao celim svojim duhom narodu i koji je pomogao pravoslavnoj crkvi u velikoj meri, što je ona to umela i da ceni. A u ovoj knjizi od stotinak koje je napisao, i mene je interesovalo ima li nešto što bih ja kao neko, usuđujem se reći prijatelj i ujedno đak Vladete Jerotića i nehotice đak, koji je znao mnogo toga iz njegovih mnoštva knjiga, da li ima nešto što bi bilo za mene novo. I ova lepa knjiga koja je nastala kao inspiracija na osnovu toga što je Vladeta Jerotić bio ponukan od svoga oca koji je vodio dnevnike, da također piše dnevnike. Jedno je zanimljivo, ja sam s njim često doticao sa njegovog detinjstva, odnosa s ocem, on je na osnovu verovatno sopstvenog iskustva tvrdio da je odnos između oca i sina uvek odnos izvesne napetosti, da tu ima nešto što ne valja. A ja sam opet mislio da je dobar onaj recept koji su primjenjivali stari Grci, da pošto muško biće sporije sazreva, da je bolje se oženiti u poznim godinama, jer nestaje jedna tenzija koja postoji između dva muškarca u punoj snazi. Je mlad otac, mlad sin, a odrastao, onda su to dva muškarca, dva mužjaka koji se rivaliziraju fizičkom snagom. I zato sam mislio da je verovatno Aristotel u toj zaboravljenoj fizici koja je odbačena davno od racionalne misli, on govori o sleganju elemenata kod muškarca. Ja to sleganje elemenata u ovoj knjizi mladalačkog dnevnika Vladete Jerotića osjećam, prosto da sam čitao i za vas sam tu doneo neku reč koja bi bila za vas prigodna. Prosto uzbrukana jedna mlada duša, neko koji odrastao u jednoj čestitoj pravoslavnoj porodici, ali ne specijalno religiozna. Nisu oni bili nešto religiozni kako će on biti. On je to mnogo puta izgovorio javno, bez namere da optuži ili da sebe uzvisi. Svi znamo da je težio smernosti i evo sad ja sam o to u šali znao reći, kad umre da ću ga onda ispaliti, nije dozvoljavao, on za života nije dozvoljavao da ga neko u prisustvu hvali, bio je tu vrlo strog, to nije dozvoljavao, ali onda ja sam rekao, jednog dana, ne pominjući smrt, jednog dana ćemo nas ipak moći pohvaliti, i koji spoštuje me, to je ovako jedno večer, za pohvalu toj mladalačkoj duši, to je tom poštenju sa kojim on piše taj dnevnik. Ništa ne preskače, ni razmirice s ocem, ni nerazumevanja okoline, ni usamljenost. Nije ni onda, znate, to su neke 20. 30. ovde 42. godina iz koje ću vam učiti odlovak. On je bio čovek koji je bio vrlo usamljen u mladosti zato što je osjećao da količina religioznosti koja je njega obuzela u ranom detinjstvu nije svojstvena drugim mladim bićima oko njega, pa čak i onim odraslim koji su išli u crkvu pohađali. On je osetio da se u crkvi prepoznaje sebe, da je to pravi ambijent. I tu je u ovom mladalačkom dnevniku njegova dilema šta će raditi. On se odlučio da služi ljudima. Treba da služi ljudima. I dilema je tu otvorena, hoće li biti lekar ili sveštenik. Naginjao je tome da bude sveštenik, divio se sveštenicima i verovatno bi bio odličan sveštenik kao što je bio odličan lekar. Ali to je vreme uzbrukanosti. U to vreme, u njegove mladosti koja je otprilike u godinama ovih učenika bogoslovije, on hrabro piše u tom dnevniku, znajući da može pročitati i o nekim svojim sklonostima, svojim ljubavima, ljubavi prema, recimo, lekarki. Znači, mene više, skoro 60-70 godina nakon toga, pitati da li je to bio greh, šta ja mislim, da li je bio greh što on zdrav išao kod nje da je vidio. Jer je vole. To je vama jasno u vašim godinama, tako nešto i vi radite, jel da? Pa čovjek kaže koliko je on bio i sličan vam, nije on bio samo neko ko je mislio o Bogu, eto, mislio je i na neku mladu ženu, ali u tom njegovom iskazu, u tom pominjanju, to je donio i Hektor u politici i to sadržava knjiga, to je tako čisto, jel da je rečeno. Pita me da li je to bio greh, rekao, apsolutno nije bio greh, niti je mogao biti greh u tim godinama, ljubav je sva ljubav od Boga. Ta njegova iskrena mladalačka ljubav, nerealizovana naravno. Ali ono što pleni u njegovom tom dnevniku jesu i stvari koje će on imati i zadržati sve do smrti. A to je ta doslednost u karakteru, zatim okrenutost Bogu, apsolutno, znači on je okrenut Bogu i ljudima istovremeno. On je sve okrenutost Bogu zadržao za sebe kao privatnost, a kroz medicinu je služio. Našao je jednu dobru, po meni, kombinaciju, jer da je postao sveštenik, možda bi previše bio jednosmeran po svojoj profesiji. To su dirljive ispovesti njega, njegovog druga, godinama kojima pretežni deo ove publike jeste, drugarstvo je velika stvar. Nikada više nećete imati tako dobre drugove kao što ih imate sada. Imaćete prijatelje, imaćete mnoštvo poznanika, ali Vladeta Jelotić vas kroz ovu knjigu može da nauči da drugarstvo je izbor. Izbor duše. On je birao tog svog tasu i birao je one druge, i oni su birali njega, prepoznavali su se, poveravali. Mnogo toga ćete vi prepoznati, na primjer, ako biste čitali nešto što je tipično za godine. Zato kažem, Aristotel u toj fizici kada govori o sleganju elemenata kod muškarca, muškarac bolje sazreva od žene. Taj proces maturacije ili sazrevanja je sporiji, dečaci sporije sazrevaju. Sveti Avgustin je još u 3. veku rekao da su žene kao korov, ne htejući da ih uvredi jer su korovske biljke lekovite, recimo mokvica i drugo. Ali on je to ovako rekao, žene su kao korov, ranije sazrevaju, manje boluju, duže žive. I evo 1700 godina ništa se nije promenilo. Tako je i ovo, misao antička, da napetost koja stalno provejava kroz dnevnik Vladete Jelotića, napetost sa ocem, a opet i uvažavanje autoriteta očevog, jer nemojte zaboraviti, on ovaj dnevnik piše na neku vrstu očeve sugestije, koji mu poklonio praznu svesku i on to prihvata i piše. I bolni su neki trenuci nerazumevanja između njega oca. Naravno, to dolazi od toga što otac nije toliko religijski. Naprosto tu je taj okidač koji Vladeta Jelotić ne kaže, ne iskaže svojim rečima, ali mi to prepoznamo, koji smo ga znali i kad čitamo, znamo da je to došlo otuda, što otac to nije dopadalo da je sin toliko religijski. To u njegovoj porodici, bar Vladeta je tako govorio, nikad niko nije bio toliko religiozan. Njegovi su stariji poci, pa majci učili da su oni poštovali Boga, ali išli u crkvu, ali toliko religioznost nije ispoljio niko od njegovih predaka. Pitalo se odakle mu to. Zašto se ono crkve osjeća bolje nego kod kuće? Što nije običajno za decu, mlade i sl. Znači, njegova je teza u ovom nekriku da se biće rađa sa pretpostavkom za pomišen osjećaj religioznosti, da nismo mi svi spremni na, niti dobijamo od Boga tu vrstu pripremljenosti na prepoznavanje tvorca. To je, u drugim rečima, neka vrsta talenta, ali sve što je harizma, neka Boži dar, i to je Boži dar da nekom bolje prepozna, da se bolje okrene Bogu, da prima bolje od njega ono što jeste. U tom smislu ja ću pročitati i šta on kaže za sveštenstvo i za njegovu funkciju. Kako je on, on tu ima prvo lirskih opisa. Tih lirskih opisa bit će mnogo manje u njegovim poznim delima. U poznim delima je on je više naučnik, on je enciklopedista, on je čovjek koji je odista mnogo znao, ukrštao različita znanja, ukrštao je znanja iz psihijatrije, iz medicine, iz književnosti, iz teologije, iz filozofije, mnogo toga je ukrštao i pravio je nešto što je korisno po narodu. Ja sam to prvi označio, bar mi on tako tvrdio, kad je njegov 80. rođendan prosveti. Ja sam imao tu prijatnu i nezgodnu dužnost ujedno da za njegov 80. rođendan kažem nešto u roku 2 minuta. Spremala je televizija Beograd u njemu i urednik koji je pripremao tu emisiju mi se obratio i rekao mi je, Vladimir Jerotić je rekao da u toj emisiji želi da vi kažete nešto o njemu. Ja sam rekao, ko će još govoriti, on rekao, niko. I onda je to bilo za mene još strašnije, jer treba u 2 minuta da kažete nešto, da ocenite Vladetu Jerotića. To je jako teško, čovjek sa tolikim delom, čovjek sa tolikim umećem, čovjek sa tolikim podvizima duhovnim na kraju, sa toliko zasluga u 2 minuta biti opisan ne može. Ja sam onda tada skovao da kažem da je on prosvetitelj. I on se začudio posle. I on mi što mene pitao šta sam govorio, ali kad pogledam emisiju, rekao prosvetitelj, malo se začudio i rekao što da ne. To prosvetitelj na neki način njemu oduzimalo od statusa originalnog stvaralaca, jer prosvetitelji su oni koji znanja koje imaju, sažimaju, što se kaže, digestiraju, pripremaju, pa i ponude polu pripremljena publici da bi se širilo prosvetljenje, jel da je uma, znanja i svega drugog što donosi. To već imamo rano od prvih naših srpskih prosvetitelja, imamo mi to kod Svetog Save, tu vrstu prosvetitelja. Tako da je on to prihvatio, to je vremen za život. Ja mislim, danas da više to nije sporno. On je prosvetitelj u raznim oblastima, ali ujedno i jedno ranjivo, toplo ljudsko biće koje vidimo nigde više nego od njega. Prvo tu njegovu sklonost lirskom opisu, ja ću vam samo da vidite kako može da izgleda crkva jednom dečaku. Ovde konkretno govori o Ružici crkvi na Kalemegdanu, možda ste bili, ali tako niste, pričate. I kaže, mala crkva starinskog tipa, polumračna, osvećena lelujarima, mirisima, sveća i kandila, davala je utisak nečeg mističnog, nečeg tako prisnog, što je podsjećalo čoveka na stare srednjovekovne manastire. U crkvu sam ušao na 3. zvona koja su promuklo lupala od neprekidnog dozivanja vjernika da dođu, vide, čuju i postanu ljubotvornice. Jer biti hrišćan znači biti čudotvoran. Tim godinama, kaže, biti hrišćan znači biti čudotvoran. Čudotvorac. Počinjala je služba. Levo i desno od mene za pevnicom pevali su bogoslovi, sveštenici i kalođeri mirni, sveti, i dobrih lica. Zarastio brade, izboranih lica, duge kose, svetlali su kao plamenovi ognja svojim bistrim očima, koja su pokazivala da su sva pitanja rešena. Te svete ličnosti, kako sam ih ja tada doživljavao, svojim uzdrtanim glasovima, krotkim očima, slavili su baš kroz te svoje oči onoga koji je objavljivao jasan put, istina i život. Poznate crkvene pesme prihvatili su vernici crkvi i ona odjekivala od snažnih, pobožnih glasova, koji slijedili se u jedan glas i simbolišući tako opšte jedinstvo i slogu ljudi, slave i Boga. Znači, jedan izuzetan lirski opis, jedno umeće koje je krasilo Vladislava Jerotića, a koje ga je napustilo u ime pragmatičnosti. To je jedna nova za mene dimenzija. On ima ovako lirskih opisa koji su dostojni velikih književnika. Ovo je opis, to je mislim opis crkve koji može naš, bilo koji najveći književnik da potpiše mirno, pa Ivo Andrić možda na ovako kratkom prostoru da da tu atmosferu crkve i sve ostalo i sve šta ima. A kad je reč o sveštenicima, vi ste oni koji se spremaju za taj poziv, on praktično jeste bio pod velikim uticajem Justina Popovića i on poručuje onima koji su poručuje vama, prečeraju tako kao i onda kada je to pisao. Najveće revolucije i prevrat u čovečanstvu izazvale su Hristove reči učenici. Ne vladajte ljudima kao knezovi i vladari, već vladajte služeći im. Onaj koji hoće da bude najveći među nama, neka bude prvi i najveći sluga, sluga svima i svakome. Sveštenik je samo onda sveštenik kada služi svojim parohijanima, a ne odaje se partizanstvu, tu se misli na partijski politički život, farisejstvu, da je malo građanstvo, ili licemerstvu. Ako tako ne služi, on nije pravoslavan sveštenik, piše vaš vršnjak Vladeta Jerotić. Često kažu da je čovek mrak, ali sveti Grigorije Bogoslovije pokazao sa svetom ličnošću da je čovek svetost. On je svoje telo preobrazio u providnu materiju iz koje zrače čistota i svetlost. Hrišćanske vrline su lestvice kojima se čovek penje sa zemlje na nebo. Zar Bog ne služi i danas ljudima, pita se Vladeta Jerotić. Zar im on ne služi kroz sunce, cveće, biljke, životinje? Dakle, tako je pisao vaš vršnjak Vladeta Jerotić, okrenut Bogu i spreman da služi ljudima i služuje ljudima. Ja mogu da kažem da je on ceo svoj život poslužio služeći ljudima, da je potrošio služeći ljudima, da je možda nije slučajno to što nije imao dece, jer su svi oni koji su ga slušali bili neka vrsta njegove duhovne dece, da je to možda tako od Boga i uređeno, da se on ne troši na sopstvenu decu, čime je ono Božje uvek negdje ćeš nagrađen biti, a negdje kažnjen, on je kažnjen lično možda, a ništa nije skrivio, nego je za grehove pravo tata, smo svi kažnjeni, a istovremeno je znao da razmišlja često i meni je govorio, veličanstveno je u hrišćanstvu, to je jedina religija na svetu, kad se čovek rodi, već je grešan. Što je prepoznala greh u nama, jer svi smo grešni. To što se već kaže u času rođenja, grešni se potvrdi kroz naš život. Naš život je borba sa grehom, sa grešnošću i to je ono što nas negde okupira. Zato ovaj njegov dnevnik je dnevnik dečaka, dakle osobe muškog pola, zato to namerno naglašam više puta, zato što, kažem, ta zrelost koja iz njega zrači je prerana. Ona je prerana. I ovo što sam govorio Aristotelu i Svetom Augustinu treba da bude na neki način za vas uputstvo. Niste još možda sazreli kao Vladeta Jerotić koji je prerano sazreo, pa ćete sazreti. Nisu uzdalo stari Grci govorili da muškarac ne treba da ulazi u politiku pre 40. Ani da se ženi. Jer to što misli da sve zna o politici ili da sve zna o ženama je kao netačno, naivno. Dakle, su žene, kao što znamo, mnogo zrelija bića, ranije se zrelaju i tako dalje. Vladeta je poštovao taj put. Iako je ranije sazreo, dakle, bio je svestan pripadnosti svome rodu, imao je vrlo zrela, dobro namerna promišljenja okrenuta svome narodu. On nije poznat u Americi, sem među Srbima, nije poznat u van Balkana, sem među onima koji znaju nešto o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda znaju o njemu ljudi iz drugih crkava. Tolerisao je, poštovao je sve velike religije, pa i male, pokušavao da razume. Vi kada budete čuli da je okrenut bio ekumeni, to nije istina. On je samo poštovao i katoličanstvo, i islam, posle njegov tigo će biti o islamu, poređuje to, ali se zove hrišćanstvo i islam. I on je davao u naslovima uvek akcenat na prvu reč. Kao što se uvredio strašno, ako su mu rekli neke nevladine organizacije, da on je nacionalista, on je meni to tako ljuti, to više puta rekao, kako to mogu. Pa ja sam napravio knjigu gde stoji lepo vera i nacija, znači ono vera na prvom mestu. Tako i ovde hrišćanstvo i islam. Gde on smatrao da to treba porediti korektno, ali uvek ostajući pravoslavan vernik i uvek spreman da razume. Poruka koja bi iz ovoga njegovog dnevnika mogla da se izvuče, a ja ću ove listove politike koje to sad ostaviti nekom od vas koji to želi da ima i da to možda još jednom pročita, jer neće svi čitati dnevnik, pa ko bude želeo, ja sam doneo to. Ali, s druge strane, bih želeo da vas zainteresujem za delo Vladete Jerotića, koje je ogromno, dragoceno, i građanima koji su večeras okupili, i sveštenicima koji mnogo znaju o tome, ali Vladeta Jerotić nas uči da niko nikada ništa do kraja ne zna, i da to stalno usavršavanje čoveka, to je jedno vreme bio okrenut i Jungu, ali je to vremenom napustio. Ja to dobro znam, ja znam i tu fazu njegove zagrenosti. Zato što je Jung, zašto je bio zagrenut? Zato što je to tragao je prepoznajući hrišćanski obrazac kod Junga. Šta je kod Junga praktično to neprekidno samo usavršavanje? Pa isto što je samo oboženje, kod hrišćanstva, što je čovek više se penjao jednom zamišljenom vertikalom koja stoji iznad svakog od nas, stoji vertikala ka nebu. Čovek se razlikuje od životinja tako što se neprekidno usavršava znanjima, penjući se i nikad ne dosežući konačno znanje. Da bi bio spremniji na susret sa Bogom, da dođe do Boga što savršeniji, što pripremljeniji, što obrazovaniji, što mudriji, a ne svoje gordosti radi. Čuli smo od uvaženog kolege koji se, koliko sam shvatio, pokajao za jednu fazu svoje gordosti. Pa ko od nas nije imao svoju fazu gordosti? Pa svi smo imali, ali ako smo je odbacili, onda znači da smo sazreli, da smo prošli jednu fazu. I u ovom dnevniku isto je divno, kod Vladete Jerotića, to sazrevanje koje se hoće u kratkom periodu. Znači, prvo to, bolno je u tom sazrevanju kod njega shvatanje da vas svi ne vole. To je izraz nezrelosti, zaključit će on. To je izraz nezrelosti. Jer on zaključuje da ne mogu svi da nas. Pa onda kasnije, to je tipično, znate, za decu. Deca misle da svi treba da ih vole, da ih svi vole. Ali on, vidite, on je u tim dečačkim radima. Onda se vrata vremenom, vidimo da on sa svojim drugom raspravlja, pa shvata i da nije dobro da vas svi vole. To je još veći stepen zrelosti. Pa vam posla da nas setite se kakvi ljudi ima, pa vam posla da nas tako neko voli. Pa vam posla. Znači, i to je već uzdignutost. I na kraju, to je najveći uzdignutost, voleti čoveka tako kakav jeste, bez insistiranja na uzvraćanju te ljubavi, bez te trgovine, znači jer Bog je taj koji će odrediti koliko će ko koga moći da voli, ne možemo mi raspolagati ljubavlju kao što mi mislimo, proto mladi ljudi misle da je ljubav njihovo vlasništvo i da neko će ih voleti koliko oni uspeju da iznude. Ima jedna divna misla u Jerovića, ne treba govoriti nekome koga volite, ne treba govoriti mnogo puta volite, niti treba insistirati da vam govore da vas vole. To je već po njemu gordost i to je trošenje supstance ljubavi. Ako nekoga stalno terate da vam govori da vas voli, prestaće da vas voli. Njegova omiljena izreka o ljubavi, a nemoguće ne pomenuti ljubav zbog godina u kome je bio, pisući dnevnik i vaših godina ovde, a i svi mi znamo šta je ljubav, ljubav mislimo da znamo, njegova omiljena izreka voli me malo, ali voli me dugo. Dakle, štedljivo sa ljubavlju, oprezno, na to bih nadovezao mislim od njegovog prijatelja, velikog književnika Milovada Pavića, koji je s njim često, a imao sam sreću i čast da budem s obojicom prijatelj. Pavić me je čak i u testamentu označio tako, gde Pavić, komentarišući Jerotićevo razmišljanje, rekao da je ljubav nešto što ne ume da se bori. Ako je ostaviš na poslednjem mestu, kaže Pavić, ona će tamo i ostati. Ono što mi možemo jeste da prihvatamo ljubav i da dajemo ljubav, o čemu nas uči i ovaj dnevnik i celokupno delo Vladeta Jerotića, a najveća od svih ljubavi, najčistija od svih ljubavi je ljubav prema Bogu.
Na kraju večeri prisutne je pozdravila i profesor dr. Irena Arsić, urednica knjige i autor pogovora.
Svoju ličnost nije stavljao u prvi plan i mislim da je, bio, da je smatrao da je onda kada više ne bude fizički prisutan, da će možda sada biti interesantno da se čitaju ovi tekstovi. Ova knjiga je zbog toga dragocena, jer je ovde sasvim, da to ima i dnevničke, ali i memorske građe. Govori se o njegovom odrastanju, o njegove 14. do 18. godine i govori se, on prilično jasno govori o svojim teškoćama, nerazumevanju, kako on smatrao roditelja, njegovom nesnalaženju u toj građanskoj porodici, koja nije imala problema, naprimjer materijalne prirode, nije imala problema da letuje, zimuje, da ga školuje, a on jednostavno se nije tu uklapao. Znači sve ono što manje više, bar polovinu mladih ljudi danas dovodi u sukobe sa svojom porodicom, sa društvom, sa svim tim, on je tu prikazao. Ja mislim da je to prosto morao da sačeka njegov odlazak i da na taj način neku drugu poruku. Mi smo Jerotića, baš zbog tih njegovih dubokih godina, upoznavali kao sasvim zrelog čoveka, zrelu ličnost. To je bilo malo sve, mislim, neobično, a on nam je svojim pokazao kako se ustaje neko ko je tako velika ličnost, znači ne treba ništa da obeshrabri ono što je prethodno bilo, što je bilo problema, on je dozvoljen, on tu i tamo kaže da njegov otac čak je razmišljao da ga pošalje u neku instituciju. Da će mogu da se sa njim izbori, a mnogo je detaljnije sve to prikazano u dnevniku oca, koji također postoji, a nije štampan, a mi sada vidimo kako je deformirao taj izuzetni izvetni intelektualac, izvetna ličnost 20. 21. veka, kako, od čega je pošlo, kako je krenuo i kako je našao svoj put i svoj smisao.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bili su ovo tonski zapisi sa promocije knjige Dnevnik Vladete Jerotića, koja je organizovana u sali Duhovnog centra Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.